прогучала экспертыза свободы на тему «Ці патрэбная Беларусі адзіная супрацьпаветраная абарона з Расіяй». У перадачы удзельнічалі загадчык аддзелу Беларусі Інстытуту краін СНД Александр Фадзеев з Москвы і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцу з Мінску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Ну, а зараз мы нагадаем усе галоўныя падзеі дня.
Россия и Беларусь створают единую систему супрацьпаветранай обороны. Такое пагадненне подписанное в Москве. Замежный долг Беларуси летась узрос амаль на 60%. Минск шукает новых кредитов. Александр Лукашенко в Москве удельничает у посяджении высшего дзяржсавету. Президент Медведев заявил, что Россия и Беларусь повинны принимать скоординованные действия для супрацьстояния сусветному кризису. У войсковых частках, куды призваны Франа Квячорка, Иван Шила и Змитер Федорук, 7 лютого будут принимать присягу. Беларусьбанк снизил процентные ставки жилевых кредитов с 22 до 17%. С рекомендацией понижения ставок ранее выступил Национальный банк. Неофіцыйны саюз палякаў на чале з Анжалікай Борас збіраецца ўзаконіць сваё існаванне. З'езд арганізацыі плануецца правесці ў Баранавічах. Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі – 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
Я так само нагадаю наш телефон у Менску 266-39-52. Аутоотказник уключены круглые сутки. А зараз вольная студия. 29 студзеня исполнилось 125 годов с дня нараджэння Антона Луцкевича. Выдатны политичный и грамадский дзеяч, автор акту 25 сакавіка, премьер Рады БНР. И он закончил свой земный шлях у сталинским гулагу. Выказанные им идеи политичного уладкования Беларуси актуальны и теперь. Ці будуць яны запатрабаваныя? Одна з тэмаў гутаркі Міхася Скоблы с историком Анатолием Сидоровичем.
Спадар Анатолі, вы называеце Антона Луцкевіча бацькам беларускай дзяржаўнасці. Але мне падаецца, што вызначыўшы адзінага бацьку, вы прыніжаеце астатніх дзеячоў беларускага руху, якія самым непасрэдным чынам спрычыніліся да абвяшчэння беларускай дзяржаўнасці ў 1918 годзе. Ці не будзе больш карэктна, калі ў гэтага дзіцяці бацькоўства будзе ўсё ж калектыўнае?
Калектыўнае бацькоўства не бывае. Каханкаў можа быць многа, а бацька адзін. Дзіцяці. Як вам спадабаецца, калі я назаву Луцкевіча папам беларускага руху?
У сэнсе рэлігійным.
У сэнсе, так як быў, скажам, Карл Каўцкі папам марксізму Луцкевіча. Браніслаў Тарашкевіч кпліва магчыма у сваіх паказаннях на следстве НКВД назваў папам беларускага руху. Мне гэта спадабалася. Яго іншы раз называюць патрыярхам. Папа гэта таксама патрыярх. Усё становіцца на свае месцы. Чалавек, які сказаў, што трэба абвясціць Беларусь незалежную, и человек, який написал третью уставную грамоту, батька белорусской державности, не иначе.
Под текстом третьей уставной грамоты, гэтак званого акту 25-го сакавіка, няма подпису Антона Луцкевича. Там іншыя прозвішчы, прозвішчы народных сакратароў. Адкуль же ваше пераканання, что аўтарам гэтага гістарычнага документу быў менавіта Луцкевич?
Пераканання вельмі простое. Луцкевич сам написал про гэта у заходніх белорусских газетах у 30-х годах, и жили сведки акту 25-го сакавіка. Макар Краўцоў, Кастусь Язавітаў, Ян Станкевич и гэтак далей. Ніхто з іх не аспрэчыў інфармацыю, якая утрымліваецца в артыкулах Антона Луцкевича. Пра умови написання документа я нічого не ведаю. Докладно, є два артикули Антона Луцкевича. Один артикул писаний у Гомані, недзе праз дзён 10, після 25 сакавіка, називається «Незалежная Беларусь». І успаміни 25 марта 1918 году, публікаваны у 1923 году. І там, значить, говорится, что 6 годин раніцы была прынята резолюция обвестить Беларусь незалежной державой. Пасля гэтага сябры рады разышліся на адпачынак. І у апоўдні рада зноў сабралася, каб прыняць грамату. Старшынява уже на гэтым паседжанні не серада, ён стаміўся за ноч, а старшынява ў Язаб-Варонка. Грамата была прынята. Але Антон яе пісаў сам. Антон, звычайна, не любіў пісаць у саўтарстве. Ён і не пісаў ніколі. Я не помню, каб ён што-небудзь у саўтарстве пісаў.
Вашай рупнасцю 3 гады таму у кнігазборы выйшла амаль 500-старонкавае выданне. Выбраныя творы Антона Луцкевіча. Ягоныя артыкулы на тэмы культуры, літаратуры і мастацтва. І трэба сказаць, што не было практычна ніводнай прыкметнай мастацкай ці літаратурнай з'явы ў Заходняй Беларусі, якую б не заўважыў Луцкевіч. Ён пісаў і пра Наталлю Рысенневу, і пра Максіма Гарэцкага, і пра Владзіміра Жылку, і пра дзясяткі іншых творцаў. Але, і гэта было для мяне загадкай, Луцкевіч чамусьці абмінуў постаць Максіма Танка, паэта нумар адзін у Заходняй Беларусі. Чаму? Паміж імі былі нейкія антыпатыі?
Ну, палітычныя яны былі розныя людзі. Максім Танк быў камуніст, Луцкевіч сацыял-дэмакрат. Але вы ж зірніце на фотаздымкі, дзе Луцкевіч сядзіць у адной кампаніі з ім, Наталля Арсенева, Максім Танк, хораша усміхаюцца, маладыя, энергічныя. Ну, адным словам, ёсць на каго паглядзець. У прадмове да гэтай кнігі, якой вы згадалі, я сказаў, ну, от няма тэксту, але трэба шукаць. І вось такі тэкст знойдзены, рукапіс Антона Луцкевіча на польскай мове, падпісаны яго псеўданімам Веслав Каліновскі.
Дарэчы, гэта невядомы псеўданім Луцкевіча,
так? Да гэтага часу я не ведаў гэта псеўданіма, але што гэта псеўданім Луцкевіча кажа пра гэта, на допыце казаў пра гэта Тарашкевіч, а да справы следчай Луцкевіча далучылі і яго рукапіс гэты пра літаратуру беларускую 20-30-х гадоў на польскай мове. І падпісана рукою Луцкевіча Веслав Каліновскі. У гэтым артыкуле Антон Луцкевіч робіць агляд беларускай літаратуры, трошкі бегла перыяд на Шанюскі і больш засяроджваецца на літаратуры 20-30-х гадоў. Піша больш падрабязна пра Жылку Арсенню, згадвае на маргінэйшы Родзевіча і Салагуба, больш засяроджваецца на творчасці Машары і Васілька, а потым дае даволі абширна інфармацыю і свае развагі на конт творчасці Максіма Танка. Танк з'явіўся на беларускім парнасе неспадзявана, адразу як цалкам даспелы мастак высокай клясы, нягледзячы на свае 20 з нечым гадоў. Тэлі ён пераходзіць да зборніка на этапах і кажа, што ўжо першы зборнік Максіма Танка надоўга забяспечыў яму галоўнае месца на беларускім парнасе.
У эфіры Радыё Свабода перадача «Вольная студыя». Пра Антона Луцкевіча Міхась Скобла гутарыць з Анатолем Сідаровичем.
Нядаўна кіраўнікі Беларусі сустракаліся ў Чарнігаве і абмяркоўвалі балтыйска-чарнаморскую транспартную сістэму. Але ці не першым на мапу не справа налева, не злева направа, а зверху ўніз паглядзеў Антон Луцкевіч. У чым была ягоная ідэя гэтак званых злучаных штатаў Беларусі, Літвы і Украіны?
Там яшчэ была адна ідэя. Злучыць Дняпро і заходнюю дзвіну каналам.
Знакаміты шлях з варагаў
грэкі. Гэты плян быў агучаны Антонам Луцкевічам на парыжскай мірнай канферэнцыі, дарэчы. План злучаных штатаў ад Балтыйскага да Чорнага мора з'явіўся ў ліпені 16-го года. Але ў мяне ёсць маленькі адзін сумлеў. У мяне ёсць звесткі, гэты план быў і ў галаве Міхайла Грушэўскага.
Украінскага гісторыка.
І бацькі патрыярха і папы украінскага руху. Так вось, яны ўваходзілі адну масонскую ложу. І незадоўга да першай сусветнай вайны, калі яны прыехалі ў Піцер, браты масоны, наладзілі ў гонар Михайла Грушэўскага та Антона Луцкевіча банкет у піцерскім рэстаране «Вена». Гэта вам пра нешта павінна ўжо гаварыць, на якім узроўні прымалі Антона. Дык вось, калі пацвярджаецца тая версія, што Михайла Грушэўскі таксама меў такую ідэю, значыць, яны недзе і ўзгаднілі. І гэта ідэя легла да густу, легла на сэрца нашым беларускім дзеячом. Помніце, як выдатна была грунтавана ідэя Балта-Чарнаморскага нафтаправоду. Але беларуская ўлада вырашыла тады, першаабраны прэзідэнт, вырашыў, што навошта гэты калектар, калі можна амаль бясплатна даіць Расею.
А наколькі перспектыўна, на вашу думку, сённяшняе вяртанне да гэтай ідэі?
Натуральна перспектыўна. Не дзарма нямецкі палітолаг Александр Рар устрывожыўся. Гэта тое, чаму Нямеччына пярэчыла ў 1916-18 годах. Нямеччына не дала адбыцца аб'яднанай літоўска-беларускай дзяржаве.
Вось вы загаварылі пра Літву. Жывучы ў міжваеннай Вільні, Антон Луцкевіч публічна ў друку называў Сталіна чырвоным маскоўскім дыктатарам і грузінскім рэнегатам. Зразумела, што яго чакала пасля далучэння Вільні да савецкай імперыі. Чаму ж Луцкевіч вырашыў насуперак здароваму сэнсу застацца ў СССР?
Луцкевіч быў арыштаваны да фармальнага далучэння Беларусі заходняй да БССР і СССР. Ён быў апатрыт, ён не быў ні грамадзянінам нейкай дзяржавы.
Няўжо ён не прадбачыў, што яго чакае?
Прадбачыў выдатна. Ян Станкевіч вельмі добра патлумачыў у сваіх мемуарах. Калі пачалася вайна 1 верасня, Антон Луцкевіч не мог, як Ян Станкевіч і ксёндз Глядам Станкевіч, ды іншыя дзеячы, выехаць, бо сыны былі непаўналетнія хлопцы. Лявон і Юрка знаходзяцца ў Ракуцёўшчыне, а рух цягнікоў быў парушаны. Як ён кіне? Калі яны вяртаюцца ў Вільню, ён ўжо сам не мог ужо, але дзяцей здолеў пераправіць у Коўна, дзе імі апекаваўся Клаўдзій Душ-Душэўскі.
На турэмных здымках Луцкевіча не пазнаць. Маючы на той час усяго 56 гадоў, ён там выглядае 70-гадовым старцам. Вы маеце пратаколы допытаў Луцкевіча ў НКВД. Што можна сказаць пра прыезд знаходжання былога прэм'ера БНР у менскай турме?
Ён сядзеў у трох турмах пасля арышту. У Віленскай на Лукішках, у Менскай амерыканка і сядзеў на Лубянцы. Это турма нумар адзін. Дык вось, рабілі медычныя агляды, малакроў, агульны склероз, у яго быў туберкулёзны працэс перанесены, і ў яго яшчэ 23-м годзе з'явіліся праблемы з сэрцам. Так што увесь гэты букет яго хваробаў і немачаў у турэмных умовах даў свой вынік. А дадайце да гэтага яшчэ, што допыты праводзіліся, як правіла, ноччу. А іншы раз допыты цягнуліся і 36, і 24 гадзіны.
Гэтак званы канвеер, калі следчыя мяняліся?
Следчыя мяняліся, хаця ў пратаколе пісалася, што адзін следчы вядзе гэты допыт, але вялі група следчых.
Звычайна, бальшавіцкія следчыя дамагаліся таго, што вязень абгаворваў самога сябе, нагаворваў на сваіх паплечнікаў. Як адбылося ў выпадку з Луцкевічам?
Калі Луцкевіч быў арыштаваны, перад следчымі ляжалі паказанні Рака Міхайлоўскага, Браніслава Тарашкевіча, Язэпа Лагіновіча. І следчыя, грунтуючыся на гэтых паказаннях, дамагаліся ад Луцкевіча прызнаць, што сапраўды быў беларускі нацыянальны цэнтр. Што сапраўды ён, Луцкевіч, засылаў Тарашкевіча, Рака Міхайлоўскага, Паўла Валошына, Пятра Мятлу і іншых дзеячоў беларускіх у БССР для правядзення шпіёнскай дыверсійнай контррэвалюцыйнай дзейнасці. Калі б Антон прызнаў, што такі цэнтр існаваў, гэта было б легалізацыяй бальшавіцкіх прысудаў. Антон гэтага не прызнаў. Мала таго, Антон часта тое, што лічылася ў вачах бальшавікоў віною людзей, браў на сябе.
І апошняе. Вязень ГУЛАГу Антон Луцкевіч закончыў свой зямны шлях 23 сакавіка 1942 году у горадзе Аткарск Саратаўскай вобласці. Ці спрабаваў хто з удзячных суайчыннікаў адшукаць месца ягонага пахавання?
Месца пахавання Антона Луцкевіча спрабавала знайсці ягоная ўнучатая пляменніца Маргарыта Пярова, якая жыве ў Санкт-Петербургу. На жаль, помнікі на магілах зэкаў не ставілі. Там ставілі слупкі драўляныя з нумарком, і з часам гэтыя слупкі згнівалі, а гэтым месцы хавалі жыхароў горада Аткарск. Ёсць сімвалічная магіла братоў Луцкевіча ў Наросах, але калі закапанага, дзе быў першапачаткова пахаваны Іван Луцкевіч, зямлю з тых могілак прывезлі у Вільню на Наросу, то з Аткарска яшчэ гэтую зямлю не прывезлі з могілак у Наросу. Трэба просто правесці такую акцію, каб беларусы паехалі ў Аткарск на камунальныя могілкі, узялі адтуль зямлю і прывезлі яе Наросу.
Про автора акту 25 соковика премьера Рады БНР Антона Луцкевича Михась Скобла гутарыў з Анатолем Сідаревичам.
Шановные слухачы, наступные 2 гадзіны от 22 до 24 Радио Свобода гучыць у эфіры на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.